Obec Kunín leží na severní Moravě nedaleko Nového Jičína. V první polovině 18. století zde pro rod Harachů vystavěl známý architekt Hildebrand zámek, který zažil největší slávu o řadu let později. Jako své sídlo si jej vybrala vnučka zakladatelů Marie Walburga. Žena, jejíž životní příběh by vydal na román, byla dlouhá léta prakticky neznámá. Více uslyšíte od Martiny Bílé v repríze rubriky Historické obzory.
Marie Walburga, pozdější hrabinka Struchse z Waldburg-Zeilu, se narodila roku 1762. Za svého muže Klementa Aloise se provdala v 17 letech. Manželství ale nebylo šťastné. Páru zemřeli tři malé děti a z posledního syna odvezl hrabinčin manžel na své statky do Poríní. I tento syn ale zemřel. Hrabinka zůstala na kunínském, tehdy kunvaldském zámku sama. Nebylo divu, že pomýšlela dokonce na sebevraždu. Jaroslav Zezulčík, kastelán kunínského zámku, říká, že nakonec ale našla tato osvícená a vzdělaná žena nový smysl života ve vybudování zámecké školy.
To byla škola mimořádná už ve své době v rámci celé střední Evropy, nejen Moravy. Byla inspirována hnutím filantropů, které už v Německu bylo na ústupu, ale pozoruhodné, že právě toto hnutí filantropické na konci 18. století našlo svůj velice plodný výhonek právě na Moravě v německém Kunvaldu. Škola mimořádná, inspirovaná také svobodnými zednáři, tajnými ilumináty. Rádcem byl Pestaloc, jeden z největších pedagogů vůbec přelomu 18. a 19. století. Ta škola byla naprosto odnělá tolerance, protože už na konci 18. století, v době, kdy to školství nebylo zrovna jaksi to, čím bychom se mohli chlubit, i když Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku a tak dále, ale stále to školství jaksi bylo na tom nejnižším příčku, i společensky pro učitele znamenalo ty nejnižší příčky, tak ta škola byla naprosto výjimečná tím duchem. Vedle sebe studovali děti všech sociálních skupin. Byly to jak děti šlechticů, měšťanů, úředníků, ale také děti sedláků, podaných, zvláště sirotkové, byly přijímány do této školy. Škola, která jaksi byla tolerantní ke všem národnostem, takže jste zde studovali jak Němci, tak Češi, ale také Židé, katolíci, evangelíci, chlapci i děvčata, takže ta škola byla naprosto výjimečná.
Režim ve škole ale rozhodně nebyl žádnou rekreací. Naopak platila velmi přísná pravidla.
Když vyprávíme dětem, že ta škola začínala v 5 ráno, tak děti se docela otřepou hrůzou, také učitele se u toho netváří nadšeně. A v 5 ráno začínala, bubnoval chlapec, který měl službu na zámeckém schodišti, bubnoval budíček, děti vstávali do učebernu a ta výuka trvala do 19 hodin do večera, od pondělí až do soboty. Ale děti nechodili brzo spát, ještě potom si hráli v parku, dělali dlouhé vycházky, výuka probíhala také v přírodě, učili se všechny předměty, včetně cizích jazyků, latina, francouzština, přírodní vědy, historie a tak dále. Děvčata byly připravovány jako budoucí matky, takže také zdravověda, vaření, vyšívání a tak dále. No ale hrabinka chtěla, aby děti byly nejen moudré, ale také zdravé. Takže vůbec poprvé na Moravě, možná i v rakouských zemích, byla zavedena v rámci této školy povinná gymnastika, tělocvik v zámeckém parku, otužování, plavání, bruslení. Samotný zámecký park, nedávno jsme objevili zaměření zámeckého parku, z té doby byl takový krásný park, který byl uspůsoben jaksi pro ty hry malých dětí. Víme také, že děti byly otužovány, okno bylo otevřeno až do listopadu v těch učebnách, dietetika, zdravá výživa, očkování také proti neštovici poprvé na Moravě a tak dále. Už na konci 18. století hrabinka podnikala výlety, takže například víme, že až 3 týdny tábořili pod stany na Radhošti, na Lysé hoře, na hradě Helštín, tak to byla asi nádherná škola.
Ne nadarmo napsal nejslavnější žák ústavu František Palacký, že jeho pobyt v něm byl krásným časem života mého. S úctou vzpomínal i na paní hraběnku. Ta se do vyučování velmi aktivně zapojovala.
Samotná hraběnka byla, dneska bych ho řekl moderně, nejen ředitelkou, ale také manažerkou školy, že financovala tu školu, takže mecenáškou, ale také učitelkou. Ona si nejprve na konci 18. století vychovala asi takových 10 žáků, kteří se domnívala, že by to mohli být její pomocníci a učitele na zámecké škole. Skutečně některé ty děvčata pak vyučovaly na zámecké škole a v závěru života se staly společnicemi naší kunínské hraběnky. Ona učila především francouzštinu, ale také náboženství, které pojímala pastorálně, nikoliv konfesionálně, takže ty děti děti, které nebyly z katolických rodin, nebyly takhle uráženy ve svém cítění, dokonce i knihy, které dostávaly od rabinky, byly takto směřovány, aby neurážely toto cítění konfesionální těchto dětí. Také ty bohoslužby v kostele, který nechala postavit vedle kunínského zámku, byly spíše pojímány pastorálně, dokonce se zpívaly ochranovské písně. Kunín Kunwald je spojen s Ochranovem, protože v dobách, kdy babička stavěla zámek v Kunwaldu na počátku 18. století, tak vlna emigrace tajných nekatolíků šla právě z kunwaldského panství a do Ochranova. No a v dobách Walburgy její vnučky se zpívají v katolickém kostele ochranovské písně. Hraběnka děti odměňovala, víme, že chlapci byli odměňováni knihami, Palacký dostal knížku o lásce mezi lidmi, byl zapsán do zlaté knihy tohoto ústavu, byl to skutečně premiant této školy. No, děvčata dostavili látky, stuhy, ale také hraběnka trestala, protože pouze ona měla právo exekuce, filantropie měla své meze, takže i rákoska byla používána na konci 18. století. Škola se nacházela v první patře zámku. Mnoho děti potom byly přiváděny učiteli nahoru do toho vyššího patra, kde se nacházeli apartmá naší rabinky a tam děti trestala, ale to velice málo. Tady vyšší trest to bylo odloučení od kolektivu, takže nesměli třeba na vycházky.
Za těchto nepříliš příjemných okolností se u hraběnky asi často vyskytoval i jeden ze spolužáků Františka Palackého.
Spolužákem Palackého, otce českého národa, byl jistý Josef Kronenberg. To byla největší darba zámecké školy, nezbedník, máme třídní knihy speciální, které byly vedeny na tohoto chlapce. Byl to takový polosirotek, maminka zemřela, tatínek si nevěděl rady, ta chlapce umístila na zámeckou školu, no prostě ty třídní knihy denně referují o jeho nezbednost, to jednou to byly špendlíky v posteli děvčat a tak dále. Houpal se tam někde v zámeckém parku na větvích, klouzal se po barokním schodišti a tak dále. Šikurnoval ve 14 letech, kdy utekl ze zámecké školy, nechal se navrbovat jako malý bubeník v armádě. Pak se bál vrátit do té zámecké školy. No až na konci života hraběnky navštívil Brno a pak ještě jako starý muž 80 let z dalekého Lince v Rakousku jezdíval na kunický zámek za svým spolužákem, který se stal zámeckým pánem. Hraběnka adoptovala jednoho žáka zámecké školy, kterému odkázala ten zámek. Tak tam jezdíval, sepsal nádherné paměti až takové intimní vzpomínky na tu výjimečnou kunickou hraběnku. No a dnes Berry Kronberga se stal někdo úplně nový, byl povýšen do bronského stavu, do hodnosti generála a v Rakousku je dnes považován za zakladatel četnictva policie.
Rčení rosteš pro šibenici, které možná Rošťák slýchával, se tedy nepotvrdilo. Naopak, v Kunině jsou mu dnes vděční, protože právě díky němu se toho hodně ví o hraběnčině soukromí.
Baron Kronberger, ten nezbyl zámecké školy, nám vydal velice intimní vzpomínky na paní hraběnku, takže ona s oblibou nosila punčochy, které byly hodně děravé. My víme, že jak si na ošacení si příliš nepotrpěla, byla šacena tak trošku, že občas byla i lidem údajně pro smích. Jako si tohle tu ještě také pěstovala, ale víme o ní například, že velkou zálibu měla v pěstování nechtu. Na jejím stolku třeba nesměly chybět nikdy nůžky na nechty.
Bývalý Dareba neprozradil na hraběnku jen pikantnosti. Vzpomínal také na to, že hraběnka milovala růže. Byla prý jimi až posedlá a v jednom z pokojů stála třeba až stovka váz s růžemi. Kunínští je své dobré hraběnce, jak jí říkají, nosí dodnes. Jaroslav Zezulčík poznamenává, že hraběnka byla ve své době přijímána rozporuplně.
Protože se zcela vymykala představě urozené bohaté hraběnky, takže my víme, že například ona se nestýkala se svými příbuznými, větší potěchu jí přinášely takzvané konference, kdy si zvala učitele z celého okolí ze svých panství, kde se s nimi radila o novinkách, přinášela nové učebnice, pomůcky a tak dále. To byl její svět. Příbuzní se na ní snad dívali, řekl bych trošku přes prsty. Také to byli někteří duchovní, kteří si stěžovali na tuto ženu. Byl to jeden ze zámeckých kaplanů, kaplan Hanke, bývalý Jakobín, který podal denunciaci na naši hraběnku na konzistoř. Byli to někteří další duchovní, kteří neměli pochopení pro postupy této ženy, protože na škole se skutečně vyučovalo způsobem, který se naprosto vymykal tehdejšímu rakouskému školství. No a po bitvě u Slavkova přišly ty velké problémy.
Roku 1814 musel být ústav zrušen. Podle knížete Metternicha odporoval svému účelu a vymykal se kontrole státu. Hraběnka nesla konec svého celoživotního díla velmi těžce. Navíc trpěla pažetovou chorobou, která způsobila, že později nemohla chodit a musela být přenášena ve velkém koši.
Měla takový bod nad Kunínem, nad zámkem, Ořechový vrch, kde si vybudovala takový anglický lesopark, kde četla knihy, tam pozorovala krajinu, tam jsou vidět ty pahorky, nebesky, tam ona četla romány a snila o štěstí.
Hraběnka, která se snažila dát jiným štěstí, které sama nezažila, zemřela v roce 1828.
Výhled ze 40-metrové výšky nabízí nová turistická atrakce na vrcholu Kramolín v Lipně nad Vltavou. První česká stezka, která vede korunami stromů, umožňuje pozorovat šumavskou krajinu a při dobré viditelnosti dokonce Alpy. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové v rubrice České nej.
Stezka leží v nadmořské výšce 901 metrů a dostanete se k ní několika způsoby. Ti zdatní dojdou na vrchol Kramolína pěšky po značených trasách z Lipna nad Vltavou. Komu se nechce šlapat, použije sedačkovou lanovku nebo minibusy, které jezdí každou hodinu. Unikátní stezka korunami stromů je v Česku jediná a stojí u jihočeského Lipna. Návštěvníci si mohou nad korunami stromů připadat jako v nebi, krajinu totiž uvidí z ptačí perspektivy. Stezka měří 675 metrů a zakončena je 40 metrů vysokou vyhlídkovou věží. Stála 62 milionů a dostat se na ní můžete za 150.